Գլուխ երրորդ. Միստր Դոմբին որպես մարդ և հայր հանդես է գալիս ընտանիքում. Հանգուցյալ տիկնոջ հուղարկավորությունը կատարվեց մեծապես գոհունակ թողնելով թաղումը ձեռնարկողներին, ինչպես և շրջապատի բնակչությանը, որը այսպիսի դեպքերում ընդհանրապես տրամադիր է պարսավելու և հակամետ է ծիսակատարության մեջ ամեն մի զանցառության կամ թերության համար վշտանալու։ Այնուհետև միստր Դոմբիի տան բազմաթիվ անդամները քաշվեցին ընտանիքում իրենց հատկացված տեղերը. այդ փոքրիկ աշխարը, նման արտաքին մեծ աշխարին, ընդունակ էր հեշտությամբ մոռանալու իր մեռած անդամներին։ Եվ երբ խոհարարը ասաց, որ հանգուցյալը խաղաղ բնավորությամբ տիկին էր, տան տնտեսուհին, թե դա ընդհանուր ճակատագիր է, մատակարարը, թե ոչ ոքի մտքով չէր անցնում այդ, և ծառան ասաց, որ իրեն երազ է թվում. Դրանով նրանք սպառեցին նյութը և սկսեցին մտածել, որ իրենց սուքը նույնպես հնացել է։ Ռիչարդսի համար, որը տեղավորված էր վերևի հարկում, պատվավոր գերու վիճակում, նոր կյանքի արշալույսը սառն ու մշուշոտ էր երևում։ Միստր Դոմբիի տունը մեծ էր և գտնվում էր Պորտլենդ Պլեյսի և Բրայանստոն Սկվերի միջև, չափազանց վայելուչ, բարձր շենքերով մի մութ փողոցի ստվերոտ մասում։ Փողոցի անկյունում կառուցված մի տուն էր դա, մեծ ու ընդարձակ մառաններով, որոնց վրա խոժորել էին մետաղաձող վանդակներով պատուհանները։ Ծամածռած նայում էին շիլ աչքերով դռները, որտեղից գնում էին դեպի աղբարկղները։ Չարագուշակ մի տուն էր այդ, հետևի շրջանաձև պատով, և ուներ մի ամբողջ շարք հյուրասենյակներ, որոնց պատուհանները բացվում էին խճավոր բակի վրա, որտեղ երկու վտիտ ծառեր իրենց չորացած բներով և ճյուղերով ավելի շուտ շառաչում էին, քան սոսափում։ Ծուխը այնպես չորացրել էր նրանց տերևները։ Ամռանն արևը երբեք չէր թափանցում այդ փողոցը, եթե նկատի չունենանք առավոտյան նախաճաշի ժամանակ, երբ այն երևում էր ջուր մատակարարող սայլերի, հին հագուստներ գնողների, խորդենի վաճառողների, հովանոց նորոգողների կամ այն մարդու հետ, որ այդ տեղով անցնելիս հնչեցնում էր հոլանդական ժամացույցի փոքրիկ զանգակը։ Շուտով արևը նորից գնում էր, և այդ օր այլևս չէր երևում։ Նրանից հետո անհետանում էին երաժշտական խմբերը և թափառաշրջիկ խեղկատակների հրապարակային ցուցադրությունները։ Փողոցը մնում էր ամենաչարագուշակ երգեհոնների ու սպիտակ մկների ավարառությանը։ Երբեմն ժամանցը պես պիսելու համար երևում էր և խոզուկը, այնքան ժամանակ, մինչև ծառայապետները, որոնց կանայք հյուր էին գնացած լինում և այնտեղ ճաշում, մութն ու լուսին սկսում էին կանգնել տան դռների առջև, և լամպով լուսավորողը կատարում էր փողոցը գազով լուսավորելու գիշերային իր անհաջող փորձը։ Տունը ներքնապես նույնքան դժգույն էր, որքան արտաքնապես։ Երբ հուղարկավորությունը վերջացավ, միստր Դոմբին հրամայեց կահ կարասին ծածկել, գուցե ուզում էր դրանք պահպանել որդու համար, որի հետ ամբողջովին կապված էին իր ծրագրերը, և սենյակների զարդանանքները հավաքել, բացի այն սենյակներից, որ նա պահում էր իր համար առաջին հարկում։ Հետևաբար, սեղաններից ու աթոռներից սենյակի կենտրոնում կազմվել էին խորհրդավոր ուրվագծեր և ծածկվել մեծ սավաններով։ Զանգակների բռնակները, պատուհանների վարակույրները և հայելիները, փաթաթված լինելով ամենօրյա կամ շաբաթական լրագրերով ու ժուռնալներով, մարդկանց անհյուրընկալ կերպով հիշեցնում էին մահվան և ահավոր ոչրագործությունների մասին։ Յուրաքանչյուր աշտանակ կամ ջահ, փաթաթված հոլանդական կտավով, նման էր առաստաղի աչքերից կախված հրեշավոր արտասուքի։ Ծխնելույզներից գալիս էր մի տեսակ հոտ, ինչպես կամարների և խոնավ տեղերի հոտը։ Վախճանված ու թաղված լեդիի նկարը, ժանտատեսիլ երիզներով փաթաթված շրջանակի մեջ, սարսափելի էր երևում։ Հանկարծ բարձրացած քամին մոտակա ախորներին նեղ անցքերից հորձանք տալով իր հետ բերում էր հարդիշ յուղեր, որ սփռել էին տան առաջ, երբ լեդին հիվանդ էր, և որոնց բորբոստած մնացորդները դեռ կառչել էին շրջակայքին։ Եվ այդ բեկորները, մի անտեսանելի ուժից միշտ ձգվելով մինչև կեղտոտ տան նախադուռը և ընկնելով նրա դիմացը, տխուր ու պերճախոս ճառ էին ուղերցում միստր Դոմբիի պատուհաններին. Այն հարկաբաժինը, որ միստր Դոմբին վերապահել էր իր անձնական բնակության համար, անմիջականորեն հաղորդակից էր Գավթին և բաղկացած էր մի ընդհանուր սենյակից ու մի գրադարանից, որը իրականում հագնվելու սենյակ էր, այնպես որ փայլեցրած թղթի, մագաղաթի, մորոկյան ու ռուսական կաշվի հոտը մրցում էին բազմապիսի կոշիկների հոտի հետ. Հետևի մասում կար և մի տեսակ ջերմոցային կամ ապակյա փոքրիկ նախաճաշարան, որը կարծես իշխում էր վերևում հիշատակված ծառերի և որսի ելած գաղտաշրջիկ կատուների վրա. Այս երեք սենյակները բացվում էին մեկը մյուսի մեջ. Առավոտյան, երբ միստր Դոմբին նախաճաշի էր նստած լինում առաջին երկու սենյակներից մեկն ու մեկում, ինչպես և կեսօրից հետո, երբ նա տուն էր գալիս ճաշելու, հնչում էր զանգը, որով Ռիչարդսին հրավիրում էին այս ապակյա սենյակը, որտեղ նա փոքրիկ սանիկը գրկած քայլում էր ետ ու առաջ. Այդ ժամանակները Ռիչարդսը անցողիկ կերպով տեստում էր միստր Դոմբիին, նստած մթության մեջ ու խավար, ծանր կահ-կարասիի միջից երեխային նայելիս. Այդ տանը տարիներով բնակվել էր նրա հայրը, և շատ կահավորանքներ հնացած ու մռայլ էին երևում. Ռիչարդսը սկսեց միստր Դոմբիի մասին խորթացել, դիտելով նրան այդ մենավոր վիճակում. Կարծեք, թե դա մենակյաց մի գերի էր, փակված խցիկում, կամ մի տարօրինակ տեսիլք, որ ինչեր կարելի մերձենալ կամ հասկանալ. Արդեն մի քանի շաբաթ էր, որ փոքրիկ Պոլ Դոմբիի խորթ մայրը այդպիսի կյանք էր վարում, իր հետ նույն ճանապարհով տանելով և փոքրիկ Պոլին. Եվ երբ մի օր նա այդ մռայլ շքասենյակներում տխուր դատարկաշրջելուց հետո վերադարձել էր վերևի հարկը, նա երբեք դուրս չէր գնում առանց Միսիս Չիկի, որ պայծառ առավոտները նրանց մոտ այցելության էր գալիս սովորաբար Միս Ստոքսի հետ միասին, որպեսի նրան ու երեխային դուրս բերի օդափոխության, կամ այլ կերպ ասած, հանդիսավոր կերպով զբոսեցնի մայթի վրա, ինչպես լուռ ուղարկավորություն. Եվ պատրաստվում էր նստելու իր սենյակում, դուռը դանդաղ ու հանդարտ բացվեց, և սև աչքերով մի փոքրիկ աղջիկ ներս նայեց. «Անկասկած դա Միս Ֆլորենսն է, որ հորաքրոջ մոտից եկել է տուն», մտածեց Ռիչարդսը, որը նրան մինչ այդ երբեք չէր տեսել. «Այս իմ եղբայրն է», հարցրեց աղջիկը ցույց տալով երեխային. «Այո, սիրունիկս, արի համբուրիր», պատասխանեց Ռիչարդսը. Բայց երեխան, փոխանակ առաջ գալու, լրջորեն նայեց նրա դեմքին և ասաց. «Ի՞նչ է կարել իմ մամային»։ «Աստված օրհնի այս փոքրիկ արարածին», գոչեց Ռիչարդսը. «Ինչպիսի տխուր հարց. Ես ոչինչ չեմ արել, օրիորդ»։ «Ի՞նչ են արել նրանք իմ մամային», հարցրեց երեխան. «Ամբողջ կյանքումս այսպիսի հուզիչ բան չեմ տեսել», ասաց Ռիչարդսը, որի համար այս երեխան բնականորեն փոխարինում էր իր երեխաներից մեկին և հարցաքննում էր իրեն նույնպիսի պարագաներում. «Մոտիկ արի, իմ սիրելի օրիորդ, ինձանից մի վախենա»։ «Ես ձեզանից չեմ վախենում», պատասխանեց երեխան, ավելի մոտենալով նրան. «Բայց ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ են արել իմ մամային»։ «Հոգյակս, դու այդ սիրուն սև զգեստը հագնում ես ի հիշատակ քո մոր», պատասխանեց Ռիչարդսը. «Ես մայրիկից կարող եմ հիշել ամեն շորի մեջ», առարկեց երեխան, արցունքները աչքերից գլորելով. «Բայց մարդիկ սև են հագնում, որպեսի հիշեն գնացած մարդկանց»։ «Որտեղ գնացած»,  հարցրեց երեխան։ «Եկ նստիր մոտս, ես մի պատմություն կպատմեմ քեզ», ասաց Ռիչարդսը, արագ ըմբռնելով, որ պատմությունը պետք է կապված լինի իրեն հուզող հարցի հետ. Փոքրիկ Ֆլորենսը մի կողմ դրեց գլխարկը, որ մինչ այդ բռնել էր ձեռքին, և նստեց ծծմոր դիմաց աթոռի վրա, հայացքն ուղղելով նրա դեմքին. «Ժամանակով», սկսեց Ռիչարդսը, «կար մի լեդի, շատ բարի մի լեդի, և նրա փոքրիկ դուստրը ջերմորեն սիրում էր նրան։ «Շատ բարի, Միլեդի, և նրա դուստրը ջերմորեն սիրում էր նրան», կրկնեց երեխան։ Եվ ահա, աստծու կամքով Լեդին հիվանդացավ և վախճանվեց։ Երեխան սարսռաց. «Վախճանվեց, և այլևս ոչ ոք երկրի վրա չի տեսնում նրան. Նրան թաղեցին հողի տակ, որտեղ ծառերն են աճում».
«Սառը գետնին»,
ասաց երեխան նորից սարսռալով։
«Ոչ, տաք գետնին»,
պատասխանեց Պոլին, օգտվելով հարմար առիթից։
«Որտեղ այլանդակ սերմերը փոխվում են գեղեցիկ ծաղիկների, կանաչի ու հասկերի, և չգիտեմ, թե էլ ինչի. Որտեղ բարի մարդիկ դառնում են պայծառ հրեշտակներ և թռչում երկինք».
Երեխան, որ կախել էր գլուխը, նորից բարձրացրեց այն և նստած տեղը սկսեց ուշադիր նայել Ռիչարդսին։
«Այսպիսով, սպասիր մի ռոպե հիշեմ»,
ասաց Պոլին, որ քիչ չէր հուզված երեխայի մանրազդին հայացքից, նրան մխիթարելու ցանկությունից, իր հանկարծակի հաջողությունից և անձնական ուժերի նկատմամբ թերահավատությունից։
«Այսպիսով, երբ այս Լեդին վախճանվեց, որտեղ էլ որ տարած լինեին նրան, կամ ուր էլ դրած լինեին, միևնույն է, նա գնաց Աստծու մոտ, և այս Լեդին աղոթում էր Աստծուն, այո, աղոթում էր»,
կրկնեց Պոլին ծայր աստիճանի ազդված.
«Նա անկեղծ սրտով ուզում էր իր փոքրիկ դստերն ուսուցանել, այդ բոլորին հավատալ սրտանց և հասկանալ, որ մայրը այնտեղ երջանիկ է և դեռ սիրում է իրեն. և որ ամբողջ կյանքում թող ջանա և հուսա մի օր հանդիպել նրան այնտեղ, որպեսի այլևս երբեք, երբեք չբաժանվի նրանից».
«Այդ իմ մաման է եղել»,
բացականչեց երեխան վեր ցատկելով և փաթաթվեց Պոլիի պարանոցին։
«Եվ երեխայի սիրտը»,
ասաց Պոլին, սեղմելով նրան իր կրծքին։
«Այդ փոքրիկ դուստրը այնպես լիասիրտ հավատում էր այդ բոլորին, որ երբ այս լսեց մի օտար ծծմայրից, որը չէր կարող ճշմարտությունն ասել, որովհետև ինքն էլ մի խեղճ մայր էր, մխիթարվեց դրանով, այլևս երբեք մենակ չզգաց իրեն. Հեկեկաց ու լաց եղավ նրա գրկում, խղճաց նրա գրկի երեխային և այսպես, այսպես ու այսպես»,
ասաց Պոլին, հարդարելով երեխայի գանգուրները և ցողելով արտասուքի կաթիլներով։
«Բավական է, իմ խեղճ աղջիկ». «Լավ, Միս Ֆլոյ, քո պապան չի նեղանա»,
դրան հետևից կանչեց մի սուր ձայն, որ գալիս էր կարճահասակ, թխադեմ, կանացի տեսքով 14-ամյա մի աղջկանից, քիչ ծայրատ քթով և սաթի ուլունքի չափ սև աչքերով։
«Չէ՞ որ քեզ խիստ պատվիրված է չգնալ, չնեղացնել ծծմորը»։
«Նա ինձ չի նեղացնում»,
անսպասելիորեն պատասխանեց Պոլին։
«Երեխաներին ես շատ եմ սիրում»։
«Օ, ներողություն եմ խնդրում, Միսիս Ռիչարդս, գիտեք, դա ոչինչ չի նշանակում»,
առարկեց Սևաչիա աղջիկը, որն այնպես կատաղի, հատուկծող էր, որ թվում էր, թե կարող է մարդկանց արտասվելու աստիճանի հասցնել։
«Ես կարող եմ շատ սիրել ուտվող խխունջ, Միսիս Ռիչարդս, բայց դա չի նշանակում, որ նախաճաշին ինձ պետք է դրանից տան»։
«Լավ, նշանակություն չունի»,
ասաց Պոլին։
«Օ, շնորհակալություն, Միսիս Ռիչարդս, նշանակություն չունի»,
պատասխանեց սրամիտ աղջիկը։
«Սակայն բարի եղեք հիշելու, որ Միս Ֆլոյը հանձնված է ինձ, իսկ պարոնիկ Պոլը ձեզ»։
«Այնուամենայնիվ, կռվելու կարիք չկա»,
ասաց Պոլին։
«Օ, ոչ, ես այդ չեմ ուզում. Մենք չպետք է այդտեղ հասցնենք, քանի որ Միս Ֆլոյի մոտ ծառայությունը մշտական է, իսկ պարոնիկ Պոլի համար ժամանակավոր»։
Կռվարարը ստորակետային դաթարից բացի այլ կանգար չարեց, իր ամբողջ ասելիքը արձակեց մեկ նախադասությամբ և ինչքան կարողացավ մեկ շնչով։
«Միսիս Ֆլորենսը նոր է վերադարձել տուն, չէ»՝
հարցրեց Պոլին։
«Այո, Միսիս Ռիչարդս նոր եկավ, և ահա, Միս Ֆլոյ, հազիվ քառորդ ժամ է, որ տուն եք եկել, արդեն ձեր թաց դեմքով կեղտոտում եք թանկարժեք սգո հագուստը, որ Միսիս Ռիչարդսը հագել է ձեր մամայի համար»։
Այս առարկությունից հետո դեռատի կռվարարը
որի իսկական անունը Սյուզեն Նիպեր էր, մի խոյանքով երեխան անջատեց իր նոր բարեկամից, կարծեք թե ատամ էր քաշում. Բայց թվում էր, թե նա այդ անում էր ավելի շատ պաշտոնական ֆունկցիաների կատարման չափազանց խիստ թրահանգներից դրթված, քան թե կանխամտածված չարությունից. «Այժմ, երբ նա նորից տանն է, իրեն երջանիկ կզգա», ասաց Պոլին, իր առողջ դեմքի ոգևորող ժպիտով և գլխի խոնարումով հավանություն տալով նրան. «Եվ որքան կուրախանա, երբ երեկոյան տեսնի իր սիրելի պապային»։
«Օ, Միսիս Ռիչարդս»,
գոչեց Միս Նիպերը, անմիջապես արձագանքելով նրա բառերին։
«Տեսնի իր սիրելի պապային, շատ կուզեի տեսնել այդ տեսարանը»։
«Ուրեմն, չի տեսնելու»,  հարցրեց Պոլին։
«Ախ, Միսիս Ռիչարդս, ոչ. Նրա պապան չափից ավելի հափշտակված է մի ուրիշով. Եվ նույնիսկ, երբ դեռ չկար այդ ուրիշը, որին այդ աստիճանի նվիրվեր, այս աղջիկը երբեք նրա սիրելին չեղավ. Այս տանը աղջիկներին դեն են շպրտում, Միսիս Ռիչարդս, հավատացնում եմ ձեզ»։
Ֆլորենսը նայում էր նրանց, իր հայացքը դարձնելով մեկից մյուսը. Կարծեք նա հասկացավ և զգաց նրանց ասացները։
«Ինձ համար շատ զարմանալի է այդ»,
գոչեց Պոլին։
«Միթե միստր Դոմբին չի տեսել նրան այնորից»։
«Ոչ»,
ընդհատեց Սյուզեն Նիպերը։
«Այնորից սկսած ոչ մի անգամ չի տեսել. Իսկ դրանից առաջ ամիստերով հազիվ թե մի անգամ ուշադիր նայած լինի նրան. Եվ եթե փողոցում հանդիպած լիներ, հազիվ թե իմանար, որ դա իր երեխան է. Ոչ էլ այժմ կամ վաղը կարող է ճանաչել նրան, եթե հանդիպի փողոցում Միսիս Ռիչարդս»։
«Ինչ վերաբերում է ինձ»,
շարունակեց կռվարարը փնթփնթալով,
«չգիտեմ իմ գոյության մասին նա գաղափար ունի թե ոչ»։
«Խեղճ Արարած»,
ասաց Ռիչարդսը, նկատի ունենալով ոչ թե Միս Նիպերին, այլ փոքրիկ Ֆլորենսին։
«Բարի առավոտ եմ ցանկանում ձեզ, Միսիս Ռիչարդս. այժմ, Միս Ֆլոյ, եկեք ինձ հետ. ես չեմ ուզում, որ համարեք անպիտան չար երեխայի նման, որը չի կարող իրեն օրինակելի պահել. ոչ»։
Չնայած այս խրատներին և Սյուզեն Նիպերի քաշքշուկին, որից քիչ էր մնում աչուսը տեղից դուրս գար, փոքրիկ Ֆլորենսը խանդաղատանքով համբուրեց իր նոր բարեկամին և պոկվեց նրանից։
«Ցտեսություն»,
ասաց երեխան։
«Աստված օրհնի ձեզ, շուտով նորից կգամ ձեզ տեսնելու, դուք էլ կգաք ինձ տեսնելու, չէ՞։ Սյուզենը թույլ կտա, կթողնես, չէ՞, Սյուզեն»։
Կռվարարը ընդհանրապես հաճելի տրամադրությամբ աղջիկ էր երևում, թեև մանուկներին դաստիարակող այնպիսի դպրոցի աշակերտն էր, որը պաշտպանում էր այն կարծիքը, թե մանկությունը փողի նման միշտ պետք է շաչեցնել ու շփել, որպեսզի միշտ փայլուն մնա։